ir pasaule?
Pasaule ir apaļa bumba, uz kuras dzīvo cilvēki.
Nē, tā ir zemeslode. Pasaule ir vieta, kur dzīvojam mēs.
Raidījums Kur zemes kods? Ik darba dienu no 11. līdz 12. Radio SVH Kur zeme? Par piederību un lepnumu, par cilvēkiem un mīlestību, par darbu un atbildību, par neiespējamo un varēšanu. Kur zemes kods? Kur zemnieka pasaule? Kas ir zemeslode? Tā ir Kurzeme. Kas ir Kurzemnieka pasaule? Tas ir kods. Kurzemes kods. Tas, kas ierakstīts sirdī.
Jā, es jau minēju, ka otrdienas ir tādas manas laimīgās dienas, nu līdzīgi kā prāta vētrai brīvdienas, jo pie manis ciemojas viesi no Kurzemes, un šodien tas arī nemainīgi tā. Pie manis ciemos ir Ventspils Kērlinga kluba prezidenta Inga Apmane, kā arī Ventspils Kērlinga kluba biedra un Latvijas junior izlases dalībniece Santa Blumberga. Pareizi meitenes visu pateicu.
Jā.
Tā arī ir. Nu, Kērlings... Kāpēc jūs aicināju? Tāpēc, ka Kērlings, manuprāt, ir tāds daudziem svešs. It kā tas ir olimpisko spēļu sastāvā spēle, bet daudzi zina tik vien to, ka tur ir runa par smagiem akmeņiem, augstām telpām spēlei un slotiņām. Kā jums, jūs jau esat ar to vairāk saistītas, sakiet, kā tur ir ar tām saknēm Kērlingam? Cik ilgi tas kā sporta veids jau Latvijā ir zināms?
Nu, viss teiktais jau, protams, atbilst patiesībai, bet par Kērlingu varētu stāstīt arī vairāk un zināt arī vairāk. Kērlings ir radies vismaz jau 16. Gadsimtā. Protams, līdz Latvijai tas ceļš ir bijis diezgan ilgs, un Latvijā Kērlings sāk spēlēt no 2001. Gada. Nu, un Ventspils Kērlinga klubs pastāv jau no 2002. Gada, tā kā mēs esam jau 12 gadus veci, un Kērlingu spēlēsim jau 13. Sezonu.
O, nu lieliski, tad jūs esat bijuši gandrīz pie šūpuļa un ātri pārtvēruši to jauno aktuālo
Jā,
tendenci.
Jā, salīdzinoši tiešām ātri, jo tā laimīgi sagadījās, ka Ventspilī tajā laikā bija uzcelta ledushalle, jo, protams, ka bez ledus kērlings nav iedomājams.
Vai, lai spēlētu kērlingu, ir vajadzīgs tikai ledus?
Nu, ne tikai. Ir vajadzīgs aprīkojums, akmeņi, ir vajadzīgs labi sagatavots, speciāli sagatavots ledus, ir vajadzīgs, kā jau jūs teicāt, šīs birstes, bet pats galvenais ir vajadzīgs spēlētāji. Ir vajadzīgs spēlētāji, kuri grib un kuriem patīk kērlings, un tad, protams, arī viss sanāk.
Kā ir ar kērlingu Ventspilī, piemēram? Ventspilnieki daudz ar to nodarbojas, aktīvi iesaistās?
Nu, Ventspilnieki sākotnēji, kad kērlings Ventspilī ienāca 2002. Gadā, nu, ļoti aktīvi nodarbojās. Tad mums bija pat kādas 20 komandas. Tad, protams, lēnām izšķirojās, kuram tas patīk, kuram nepatīk, kuram ir par grūti, kuram ir grūti celties svētdienas rītos, jo kērlinga ledus ir ļoti specifisks un ir vajadzīga vesela nakts. Lai viņi labi sagatavotu, un tad mēs izvēlamies spēlēt kērlingu svētdienu rītos. Un daudz ir tādi, kas nevar tik agri piecelties vai nevar ziedot šo laiku kērlingam. Nu, mēs pašbrīd esam palikušas stabilas 8 komandas, un 8 komandas jau aizvada Ventspils čempionātu. Nu, jau 13. Ventspils čempionātu mēs uzsāksim nākošajā nedēļā.
O, lieliski. Santa, manuprāt, tu esi lielisks pierādījums tam, ka arī jauniešiem kērlings ir interesants. Vismaz tev tas tāds ir, vai ne?
Jā, man kērlings ir tikpat kā daļa no manas dzīves tagad kopš brīža, kad es viņu iepazinos. Interesanti tas, kā es ar viņu sākumā uzsāku, jo man draudzenes spēlē Ventspils kērlinga klubā, kur Inga viņas ar to iepazīstināja. Viņām komandā vajadzēja vēl viens spēlētāji, un tā kā es tāda sportiska meitene būdama sirdī, es domāju, kāpēc gan ne? Joka pēc vajag. Tad joka pēc sākām spēlēt, piedalījāmies Latvijas čempionātā 1. Junioriem, uzvarējām netīšām. Jā, tas gan jā, tas ir interesants stāsts. Bet nu, sākām spēlēt Rīgā, trenēties pie treneriem, kas zināja kaut ko vairāk pastāstīt un kam ir lielāka pieredze. Nu jau, es janvārī braukšu uz 3. Eiropas čempionātu junioriem.
O, lieliski. Līdz cik gadiem vispār var spēlēt kērlingu, ja ir juniori? Līdz cik gadiem ir juniori?
Juniori līdz 21, ieskaitot.
Skaidrs, un tad tālāk jau ir?
Tālāk tā kā ir pieaugušie, kas spēlē tur A, B, C divīzijās. un pēc tam ir seniori no 50. Nu, spēlēt var tik ilgi, kam ir sirds atļauj.
Jā, nav tā, ka vienā kaut kādā momentā tev pasaka, tu esi par vecu šim sporta veidam.
To es varu apgalvot, ka tiešām tā nav, jo kerlingu var spēlēt ļoti dažādos līmeņos, tādā ļoti aktīvā, ļoti sportiskā, fiziskā, tiešām ļoti nopietnā.